Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun regăsit la un nou studiu al Școlii de Sabat, dragi ascultători. Împreună cu dumneavoastră, în săptămâna care urmează, vor fi Elena Monica Cârtog,
Daniel Mihai Cârtog,
iar la pupitrul tehnic David Totolan. Studiul din săptămâna aceasta se intitulează
Misionarul neprevăzut,
iar textul de memorizat îl găsim în Luca 4:27.
Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit în afară de Naaman sirianul.
Cărțile 1 și 2 împărați, care conțin istoria celor două regate în care s-a divizat Israelul de la anul 970 înainte de Hristos, aproximativ, și până în 560 înainte de Hristos, consemnează evenimentele emoționante și dramatice ale profundelor transformări politice cunoscute de poporul lui Dumnezeu. Aici găsim istoria lui Ilie și a lui Elisei, doi profeți ai lui Dumnezeu, oameni cutezători ale căror experiențe au captivat imaginația celor mici și mari din toate generațiile. La fel de interesantă este și similaritatea dintre lucrarea lui Elisei și cea a lui Isus. Ambii au înviat oameni care muriseră, au vindecat leproși și au hrănit mulți oameni flămânzi din cantități mici de hrană. Studiul din această săptămână se ocupă de una dintre aceste minuni, vindecarea lui Naaman, un om bogat, puternic și un idolatru foarte mândru, care în marea sa nevoie a experimentat puterea Dumnezeului celui viu, în primul rând, datorită mărturiei cuiva la care nu ne-am fi așteptat să fie misionar. Dintre multele adevăruri spirituale pe care le găsim în această relatare, reținem modelul de mărturie transculturală în pofida tensiunii și rivalității dintre două națiuni. De asemenea, în această istorisire putem vedea un exemplu despre cum funcționează planul de mântuire.
Avea totul, dar...
Întrebarea numărul 1. Care erau prestigiul și realizările de care se bucura Naaman? Ce anume umbrea totul în viața lui? A Doua Împărați 5:1.
Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros.
Versetul acesta conține mai multe caracteristici sau titluri care îl plasează pe Naaman în eșalonul superior al societății siriene. El avea o mare influență asupra împăratului Siriei. Se bucura de multă stimă din partea acestuia și era mâna lui dreaptă în problemele militare și religioase. De asemenea, era extrem de bogat. În versetul 1 apare însă și un mare dar. Toată puterea, onoarea și vitejia lui își pierdeau strălucirea în fața celei mai temute boli din timpurile acelea, lepra. Boala aceasta aruncă o umbră dureroasă asupra a tot ce realizase. Însă, tot ea l-a adus în contact cu profetul lui Dumnezeu, contact în urma căruia a început să îi se închine adevăratului Dumnezeu. Întrebarea numărul 2. Ce situații asemănătoare cu ale lui Naaman găsim în Marcu 1:40-45?
A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui. Îl ruga și îi zicea: dacă vrei, poți să mă cureți. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, voiesc, fii curățat. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățat. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul: I-a spus să plece numai decât și i-a zis: vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățarea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru el. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta. Așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la el din toate părțile.
Marcu 2, cu 1 la 12.
După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. După ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel și ei le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: păcatele sunt iertate? Ori a zice: scoală-te, ridică spatul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit în afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva.
Luca 8, cu 41 la 56.
Și iată că a venit un om, numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă, de vreo 12 ani, care trăgea să moară. Pe drum Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care, de 12 ani, avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis: cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. Toți plângeau și boceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, că știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.
În afară de vindecare, care este numitorul comun al acestor relatări? Tulburările, tragediile și tranzițiile vieții îi pot face pe oameni mai receptivi la adevărul spiritual și îi pot determina să-L caute pe Dumnezeu. Problemele de ordin fizic, psihic, politic sau de altă natură pot deschide inimile oamenilor față de divinitate. pierderile personale, catastrofele naționale și războaiele sunt motivatori importanți care îi determină pe mulți să apeleze la o putere superioară lor. Biserica este de multă vreme conștientă de faptul că numărul celor care se întorc la Dumnezeu tinde să fie mai mare în zonele în care oamenii sunt loviți de o suferință personală sau colectivă.
Pe de o parte, Naaman părea să aibă totul, pe de alta era un om zdrobit, fără speranță. În ce situație asemănătoare ne găsim și noi? Cum putem învăța să rămânem lângă Dumnezeu, atât în bucurie cât și în necaz? Un martor neașteptat.
Întrebarea numărul 3. Să ascultăm a doua împărați 5 cu 1 la 7. De ce ar fi ascultat sirienii ce spunea o fetiță sclavă? Ce presupunea acest lucru?
Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni, dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră în cetate la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și ea a zis stăpânei sale: „Of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar fi tămăduit de lepra lui.” Naaman s-a dus și a spus stăpânului său: „Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa.” Și împăratul Siriei a zis: „Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel.” A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea, care glăsuia așa: „Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui.” După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: „Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el căuta prilej de ceartă cu mine.”
Biblia nu ne dă niciun detaliu despre cum s-a purtat această copilă, dar este clar că a fost ceva la ea care a atras atenția familiei. Pe baza spuselor acestei copile sclave care slujea în casa lui, un conducător militar bogat și puternic se duce la împărat, îi spune ce a aflat de la ea și obține permisiunea de a pleca. Dar nu pleacă oricum, ci încărcat cu daruri pentru profet. Este clar că s-a petrecut ceva mai mult decât este consemnat în acest pasaj. Instrumentul prin care Dumnezeu a sădit cunoașterea despre el în rândurile elitei siriene a fost o sclavă evreică, o fetiță anonimă, smulsă cu cruzime din sânul familiei ei de oceată de jefuitori sirieni. Fetița aceasta însă nu s-a lăsat copleșită de cruzimea și de lipsa de sens a acestui act, nici de viața ei de sclavă, ci a vorbit despre credința ei neclintită în puterea lui Dumnezeu de a schimba viața, putere care atunci lucra prin Elisei în Samaria. La fel ca Daniel și prietenii lui din Babilon, ea a reușit să transforme vicisitudinea într-un mijloc de a-i da slavă lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a transformat captivitatea ei într-o ocazie de împărtășire a credinței. Citez: „Purtarea servitoarei captive, modul în care s-a purtat în acea casă păgână, este o mărturie puternică despre puterea educației timpurii din familie.” Profeți și Regi, pagina 245. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm a doua împărați 5 cu 6 și 7. Ce se poate deduce despre boala lui Naaman din felul cum a reacționat împăratul lui Israel?
A dus împăratul lui Israel scrisoarea care glăsuia așa: „Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui.” După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, te-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine.
Un alt lucru care ne frapează este reacția împăratului lui Israel la primirea scrisorii. Sunt eu Dumnezeu? Pot eu să vindec un om de lepră? Cuvintele lui arată cât de temută era această boală și că numai o minune putea scăpa pe cineva de lepră. Scrisoarea sugera cumva că el ar fi trebuit să se ocupe de vindecarea lui Naaman. Conștient că nu avea nicio putere în acest sens, singurul gând care i-a trecut prin minte era că împăratul Siriei căuta un nou motiv de ceartă.
Ce ne spune istoria copilei din casa lui Naaman despre modul în care credința noastră, stilul nostru de viață și acțiunile noastre îi pot atrage pe oameni la noi, la adevărurile care ne-au fost încredințate și la Dumnezeu? Profetul Elisei.
Lucrarea profetului Elisei, în secolul IX înaintea lui Hristos, ajunge până la noi sub forma a 18 episoade care acoperă o perioadă de peste 50 de ani. Elisei a activat în principal în calitate de conducător al școlii profeților, iar lucrarea sa a fost în mare parte publică. Ea a inclus semne și minuni, atât la nivel personal cât și național. Sfatul și ajutorul profetului Elisei erau căutate atât de regi cât și de oamenii de rând. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm a doua împărați, 2 cu 1 la 15. În ce a constat chemarea lui Elisei și de ce a cerut el o îndoită măsură din duhul lui Ilie?
Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi, și s-a coborât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o parte oarecare în fața lor, și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei s-a uitat și a strigat, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căruia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit la malul Iordanului. A luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Și a lovit apele, care s-au despărțit într-o parte și într-alta, și Elisei a trecut. Fiii prorocilor care erau în fața Erihonului, când l-au văzut, au zis, duhul lui Ilie a venit peste Elisei și au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui.
Fără îndoială că Elisei a fost chemat de Dumnezeu. El a avut câteva experiențe extraordinare care trebuie să îi fi confirmat această chemare. Mai mult chiar, el a cerut o îndoită măsură din Duhul Sfânt, fapt care ne arată că era conștient de nevoia sa după puterea divină. singura care îl putea ajuta să își împlinească lucrarea. Acest om al lui Dumnezeu a înțeles un lucru pe care Iisus avea să îl sublinieze mai târziu. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Este o lecție pe care trebuie să ne-o însușim toți, indiferent de poziția pe care o ocupăm în lucrarea Domnului. Întrebarea numărul 6. Ce spune textul din a doua împărați 5:8 despre concepția pe care o avea Elisei cu privire la chemarea sa?
Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului: pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel.
După cum putem vedea din istoria chemării lui Elisei, este evident că puterea pe care a cerut-o i-a fost dată. Totuși, el a demonstrat că avea o concepție sănătoasă și onestă despre rolul și chemarea sa când i-a spus împăratului: lasă-l pe Naaman să știe că este un proroc în Israel. La fel de interesantă trebuie să fi fost și scena venirii acestui comandant de armată cu alaiul lui, când s-au arătat în toată măreția lor la poarta casei lui Elisei. O casă probabil mică și modestă în comparație cu luxul de care se bucura Naaman. Totuși Elisei nu a părut deloc intimidat de Naaman și de suita lui. De altfel, nici măcar nu a ieșit din casă pentru a-i întâmpina, ci a trimis la ei un sol pentru a-i da o comandă acestui comandant. Singura răsplată pentru lunga călătorie de la Damasc până acolo a fost o directivă care i s-a părut absurdă. Să se ducă la Iordan și să se scalde în el, îi fusese dată totuși o promisiune: vei fi curat. Fără îndoială, mândria acestui om important a fost rănită serios, dar poate că tocmai aceasta fusese intenția.
Vindecarea lui Naaman.
Întrebarea numărul 7. Să ascultăm a doua împărați 5:11-14. Ce aflăm aici despre Naaman? Ce lecții avea nevoie să învețe Naaman? Cum putem să ni le însușim și noi?
Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va aduce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat.
Dacă profetul Elisei l-ar fi întâmpinat personal pe înaltul său oaspete și dacă ar fi folosit gesturi însoțite de formule magice și de alte ritualuri, atât de obișnuite în religiile păgâne, Naaman nu ar fi ezitat deloc. Modul în care a fost primit l-a făcut să se simtă insultat din două motive. Nu numai că profetul nu a ieșit din casă pentru a-l întâmpina personal, ci l-a trimis la râul Iordan să fie vindecat de lepră. În ce privește protocolul, Naaman avea dreptate. Elisei ar fi trebuit să iasă din casă și să-l salute, iar râurile din Damasc erau fără îndoială mai bune din moment ce apele lor erau mai curate decât ale noroiosului Iordan. Cu toate acestea, prin Elisei Dumnezeu îl trimitea pe Naaman la Iordan, un râu din Israel. Întregul proces de vindecare era menit să demonstreze înainte de toate că există în Israel un profet al Dumnezeului adevărat și în al doilea rând că Dumnezeu răsplătește ascultarea din credință. Întrebarea numărul 8. Revizuiește întreaga istorie a vindecării lui Naaman. Peste ce situații inacceptabile a trebuit să treacă pentru a fi vindecat? Naaman a fost convins de slujitorii lui să se supună acestui nou comandant divin și măcar să facă o încercare. S-a lăsat înduplecat de argumentul lor că dacă tratamentul recomandat ar fi fost complicat, l-ar fi urmat. Cu siguranță că i-a fost greu să își înghită mândria și să asculte de fetița sclavă, iar apoi de profetul străin, care nu i-a arătat nicio urmă de respect și, în final, de proprii săi servitori. Nevoia de vindecare îl adusese însă în pragul disperării. Condițiile inițiale pentru vindecarea lui au fost credința și supunerea. Imediat ce și-a învins orgoliul și s-a conformat voinței exprimate a lui Dumnezeu, cufundându-se de 7 ori în Iordan, a fost vindecat.
Peste ce fel de situații inacceptabile suntem chemați și noi să trecem uneori? Cât de dispuși suntem să ascultăm sfaturile sau sugestiile unor persoane cărora de obicei nu le dăm ascultare? Credincios.
Întrebarea numărul 9. De ce s-a întors Naaman la Elisei după ce a fost vindecat? Ce dovedesc cuvintele lui cu privire la ceea ce credea acum? A doua împărați 5:15.
Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis: iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău.
După vindecare, Naaman ar fi putut să plece de la Iordan direct la Damasc. A dorit totuși să-și exprime mulțumirea și s-a întors la profet. De data aceasta, l-a cunoscut pe Elisei în persoană. Mărturisirea că Dumnezeul lui Israel este suveran în lume este tema principală a Bibliei. Cuvintele acestea, rostite de un păgân, constituie una dintre ideile principale ale revelației Vechiului Testament. Convertirea lui Naaman a arătat că noua sa experiență trebuia legată de Dumnezeul lui Israel. Profetul era israelit. Râul era cel mai important din Israel, iar numărul 7 făcea trimitere clară la Dumnezeul Creator. Întrebarea numărul 10. Ce mesaj implicit i-a transmis Elisei lui Naaman prin refuzul de a primi daruri de la el? A doua împărați 5:16.
Elisei a răspuns: viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el și să primească, dar el n-a vrut.
Și Roman 3:24.
Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus.
Experiența lui Naaman este o ilustrare a modului în care funcționează credința adevărată. Naaman a primit ceva ce nu ar fi putut obține prin eforturi personale. Refuzul lui Elisei de a primi darurile sale i-a arătat că mântuirea nu poate fi câștigată sau cumpărată, ci este în întregime un dar al harului lui Dumnezeu. În același timp însă, dorința lui de a-i oferi ceva lui Elisei ilustrează răspunsul credinței. Un răspuns venit din recunoștința pentru lucrul primit. Elisei a refuzat darul, urmând exemplul lui Avram, care nu a luat răsplata pentru ajutorul oferit împăraților păgâni, pentru ca nimeni să nu poată spune: am îmbogățit pe Avram. Elisei a știut că, dacă ar fi acceptat darul, lecția transmisă lui Naaman nu ar mai fi avut același impact. Vindecarea era lucrarea lui Dumnezeu și era în întregime un act al harului. Citez: gândul acesta să fie pe deplin stabilit în mintea fiecăruia. Dacă îl acceptăm pe Hristos ca răscumpărător, trebuie să-l acceptăm și în calitate de conducător. Nu putem avea asigurarea și încrederea desăvârșită în Hristos ca mântuitor al nostru până nu îl recunoaștem ca împărat al nostru și până nu ascultăm de poruncile sale. Așa ne dovedim devotamentul față de Dumnezeu. atunci credința noastră se va vedea că este veritabilă, fiindcă este o credință activă. Ea lucrează prin dragoste.
Ce dovezi ale iubirii pentru Dumnezeu se pot observa în viața ta? Studiu suplimentar.
Citez. La câteva secole după întoarcerea lui Naaman în casa lui din Siria, vindecat la trup și convertit în spirit, credința lui minunată a fost amintită și recomandată de Mântuitorul drept lecție practică pentru toți aceia care pretind că îi slujesc lui Dumnezeu. Mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, a declarat Mântuitorul, și totuși niciunul din ei n-a fost curățit în afară de Naaman sirianul. Dumnezeu i-a trecut cu vederea pe numeroșii leproși din Israel, deoarece necredința lor le-a închis ușa binelui. Un nobil păgân care fusese fidel convingerilor sale privitoare la ce e bine și care a simțit că avea nevoie de ajutor, a fost în ochii lui Dumnezeu mai vrednic de binecuvântarea sa decât cei loviți din Israel, care și-au desconsiderat și disprețuit privilegiile primite de la Dumnezeu. El lucrează pentru aceia care apreciază favorurile sale și care răspund luminii oferite lor din cer. Profeți și regi, pagina 252-253. Întrebări pentru discuție.
Ce rol a jucat suferința în procesul convertirii lui Naaman la credința adevărată? Cum ar trebui așadar să privim suferința, necazurile, perioadele de restriște din viața noastră?
Cum se explică faptul că sirienii, Naaman, soția lui, slujitorii lui, împăratul Siriei, au ascultat și au crezut spusele unei fetițe evreice care slujea ca sclavă? Ce lecții învățăm de aici despre mărturia tăcută pe care o dăm altora cu privire la credința noastră?
În ce a constat chemarea lui Elisei și de ce a cerut el o îndoită măsură din duhul lui Ilie?
Ce lecții avea nevoie să învețe Naaman din interacțiunea cu Elisei? Noi cum ni le putem însuși?
Prin ce situații greu de acceptat a trebuit să treacă Naaman pentru a fi vindecat? Prin ce situații asemănătoare suntem chemați și noi să trecem uneori? De ce?
Ce ne face să credem că Naaman a început să îi se închine Dumnezeului lui Israel? Cum se explică credința sa și răspunsul dat de Elisei?
Ce a dorit Elisei să-i transmită lui Naaman refuzându-i darurile?